Posledně jsme se, milí posluchači, v našem pořadu pod názvem Světem Bible zmínili o tom, že když křesťanští současníci apoštola Pavla zjistili, že je uvězněn a že tedy nemůže osobně zvěstovat evangelium, jak to celá léta s plným nasazením dělával, dali se sami do usilovnějšího zvěstování Božího slova, než tomu bylo dřív. Na základě této skutečnosti apoštol Pavel nehodnotí svou situaci ve vězení jen z nějaké sebelítosti, nějak tak subjektivně, ale uvažuje v rozsahu celého Božího díla. Jsme v listu Filipským v první kapitole, připomenu vám 14. verš a pak se pustíme do dalšího textu. Mnohé bratry mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. To je úžasné a velmi povzbudivé zjištění, tehdy pro apoštola Pavla a možná dnes i pro nás. Je ovšem škoda, že někteří jiní věřící k takovýmto zvýšeným aktivitám v oblasti vydávání svědectví přistoupili poněkud s nesprávnými motivy. Mezi těmi špatnými motivy Pavel jmenuje taky závist, řevnivost, touhu po uplatnění nebo dokonce touhu Pavlovi ve vězení způsobit bolest. Apoštolova reakce je ovšem úžasná. 18. verš. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly či upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Vzpomínáte si na verše, jak jsme si v této naší krásné epištole Filipským četli vyznání apoštola Pavla, 9. a 10. verš 1. kapitoly? A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. V téhle situaci, kdy Pavel kromě vězení trpí navíc ještě křivdu a kdo ví, jaké osočování ze strany některých křesťanů, on sám tyto myšlenky o rozeznávání toho, na čem záleží a na čem ne, tyto myšlenky ve svém životě uplatňuje. Tu situaci hodnotí ne podle toho, jak se zrovna cítí, ne podle míry křivd, které se mu staly, ale hodnotí to před Pánem, hledá poznání a hlubokou vnímavost, aby teď on sám rozpoznal, na čem záleží, a taky, aby byl ryzí a bezúhonný pro den Kristův. A tak v tomto zápasu, bez pochyby taky zápasu se sebou samým, Pavel konstatuje, že v tom všem, co se kolem něho děje, záleží nejvíce na tom, že se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus. I kdyby to bylo s postranními úmysly, anebo na druhé straně upřímně. Zvěstování Krista je důležité. Nejsou tu důležité pocity zkroušeného Pavla, který je teď ve vězení odříznut od všech svých předchozích aktivit a dokonce i od přímého kontaktu s těmi, kteří takové věci dělají. A jestliže je pro Pavla opravdu rozhodující především skutečnost, že se zvěstuje Kristus, pak k tomu může už zcela upřímně dodat: z toho se raduji a budu radovat. Ale co na tom, jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Jiné překlady na tomto místě, v tom 19. verši, říkají něco ve smyslu, neboť vím, že mi to bude k záchraně, či ke spasení. Náš McGee toto vyjádření jednoznačně vidí tak, že Pavel tu míní své propuštění z vězení. Za povšimnutí stojí taky Pavlova poznámka, že k tomu může dojít modlitbou našich milých filipských věřících a spolu s tím také přispěním Ducha Ježíše Krista. Boží lid se má mimo jiné modlit i za své potřeby, za potřeby těch, kdo právě nejsou uprostřed Božího lidu, z jakýchkoliv důvodů. Věřící lidé se mají modlit jeden za druhého. To je, anebo by měla být, velmi přirozená součást života Božího lidu, Božích dětí. A to přispění Ducha Ježíše Krista je tu rozhodně mimořádně důležité, neboť se máme modlit v duchu a v pravdě. Sám Duch přichází na pomoc naší slabosti a modlí se jakoby v nás, nebo dokonce lká za nás, podle Římanům 8. Na tyto myšlenky pak apoštol Pavel navazuje a potvrzuje nám, že na jedné straně má naději a touhu jít dál, obhájit pravdu evangelia, dostat se z vězení a následně znovu evangelium zvěstovat na dalších místech. Na druhé straně ukazuje i své odhodlání pro Pána Ježíše a pro evangelium třeba i umřít. Pavel tedy není absolutní borec, který vždycky musí zvítězit, tedy viditelně zvítězit. Ale pokojně a oddaně teď očekává na Pána. 20. verš. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Tady se zřetelně zračí Pavlova oddanost Pánu, oddanost vůli Boží. To hlavní, po čem Pavel touží, je, aby na něm, doslova na jeho těle, byl oslaven Kristus, ať životem nebo smrtí. Tak Pavel bude vědět, že sám nebyl zahanben, totiž i věřící lidé mohou být jednou před Pánem zahanbeni. Na to nás upozorňuje apoštol Jan, 1. Janova epištola, 2. kapitola, verš 28. Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, tedy v Kristu, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Ať už jde o službu svědectví tady na zemi, dokud je apoštol Pavel živ, anebo tím spíš, pokud by šlo o součet a celkové hodnocení jeho života, všechno má svůj cíl v oslavě Pána Ježíše Krista. Následující, snad docela známý výrok, vyjadřuje velmi výrazně, na čem Pavlovi záleží, verše 21 a dále. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Tohle je, anebo by měla být, základní filozofie křesťanova života. Žít je Kristus, zemřít je zisk. Co je to v běžném životě zisk, přátelé? Inu, jako zisk obvykle chápeme to, co dostaneme, to, co získáme, to, co dostaneme navíc, když jsme do něčeho něco investovali. Zisk je přírůstek původního vkladu. I když mi to v životě trvalo delší čas, vyznává náš starý bratr kazatel, jsem přesvědčen, že nejdůležitější věcí v mém životě jako křesťana je prožívat jeho přítomnost, mít jeho realitu ve svém životě. To dnes není moc populární. Lidé raději hovoří o zasvěcení pro službu nebo mluví o tom, co chtějí dělat nebo co udělali. Rádi pozorují výsledky, počítají obrácené. Samo o sobě to všechno může být moc dobré, ale myslím si, že nejdůležitější ze všeho je mít to úzké osobní spojení s Pánem Ježíšem. Pak totiž náš život bude k jeho oslavě, pak bude mít ten pravý smysl, pak i naše svědectví bude mít moc. Problém bývá v tom, že lidé chtějí mít ten výsledek, ten konec, ten zisk, a to v něčem viditelném. A přitom zapomínají na to, co je podstatné, na ten začátek, na zdroj, ze kterého požehnání života křesťana vyplývá, což je právě to úzké a celoživotní trvalé spojení s Pánem Ježíšem. Odtud, z tohoto Pavlova postoje k Pánu Ježíši, pak mnohem lépe rozumíme, proč ho tak málo vzrušovala kritika a neférové jednání některých křesťanů. Někdy bývá dost nesnadné znechutit člověka, který má skutečně úzké společenství s Pánem Ježíšem. Ale nezaměňujme člověka, který má úzké spojení s Pánem Ježíšem, s někým, kdo je bezcitný a jde tak nějak demagogicky za svým cílem, třeba i přes mrtvoli, jak se říká. Život, to je pro mne Kristus, vyznává Pavel, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Pavel zvláště v tuto chvíli nevěděl mnoho o své budoucnosti. Pavel rád plánoval, přemýšlel, ale také se nad svými plány modlil, předkládal svému Pánu a naslouchal, co mu na to Pán Ježíš říká. A když ho Pán někdy zastavil, tak prostě nešel dál, hledal, anebo čekal. A taky teď Pavel nechává na Pánu, co s ním dále bude. Jestli zůstane ve vězení a třeba pak bude popraven pro jméno Pána Ježíše, anebo jestli naopak před císařem obhájí evangelium a dostane se mu nové příležitosti hlásat evangelium tam, kde ještě hlásáno nebylo. Pavel je tažen na obě strany, jak touhou dále sloužit, tak tím víc být se svým Pánem, kterého tolik miluje, být s ním už bez překážek. Ale protože apoštol Pavel je velmi praktický, vidí konkrétní potřeby lidí, které přivedl k Pánu. Vidí konkrétní potřeby lidí, jako jsou například naši milí filipští věřící. A tak píše, proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu užitku a k radosti vaší víry. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jsou lidé, kteří pořád říkají, kéž by už přišel Pán Ježíš a vzal si nás k sobě. To je hezká věta. To je biblická věta, přijď, Pane Ježíši. Ale u některých lidí si nejsem jist, co to vypovídá o jejich vztahu s Pánem, jestli to spíš neprozrazuje touhu vyhnout se problémům. Když apoštol Pavel uvažuje o tom, že by ještě zůstal, pak je to pro něho přes všechny hrozné, těžké dosavadní zkušenosti života pouze příležitost k tomu, aby ještě byl k prospěchu druhým a navíc, aby tu byl k jejich radosti, k radosti jejich víry, jak je to v tom 25. verši. Ba dokonce apoštol Pavel tu uvažuje o něčem, co bychom možná docela rychle někomu z věřících vytkli, kdybychom takhle někoho slyšeli mluvit. Co říkáte? Jak byste reagovali, kdyby vám někdo řekl, toužím, abyste se mnou mohli ještě více chlubit v Kristu Ježíši? To je výrok, že? Apoštol Pavel jako přirozený pragmatik, tedy jako člověk zdravě zaměřený na poslání, které mu Pán Ježíš dal, totiž velmi směle uvažuje o Pánově odměně, na níž získává podíl tím, že s čistým srdcem slouží svému milovanému Pánu a tím taky lidem ke spáse. a na ten pro nás možná dost divný výrok, abyste se mnou mohli ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu, pak Pavel navazuje velmi zřetelnou praktickou výzvou. Verš 27. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium. Tedy nejen naše řeč, naše slova mají nést evangelium, ale také náš život má této zvěsti odpovídat. A jde-li o nějakou konkrétní oblast, apoštol Pavel si chce být jist, že ve sboru v městě Filipis jsou věřící zakotveni v jednom duchu a že vedou jednou myslí zápas ve víře v evangelium. Upřímně řečeno, když se podívám na celou řadu dnešních sborů, jsem přesvědčen, že to jsou věci, které tu až příliš často scházejí. To zakotvení v jednom duchu, ta jednomyslnost a tím spíš pak ten jednomyslný zápas ve víře v evangelium. Občas si v souvislosti s některými věřícími kladu otázku, vedou tihle lidé vůbec nějaký zápas? A je to zápas víry? Je to zápas víry, který nějak, aspoň vzdáleně, souvisí s evangeliem, jak to tu Pavel píše? Docela často se ve sborech vedou zápasy spíš o osobní pozice nebo třeba jen o vlastní názory, o to, jak by se věci měly dělat, jaká by měla být hudba, jak by se měli lidé oblékat, tvářit, chovat. V takových zápasech pochopitelně víra obyčejně nehraje příliš velkou roli, pokud vůbec nějakou. Jinak by totiž ty zápasy asi velmi brzy ustaly, jak nám to konec konců předvedl v této první kapitole sám apoštol Pavel. Když šlo o zvěstování Krista, apoštol Pavel se vzdal všech svých protestů. I kdyby to ze strany těch věřících bylo motivováno závistí či řevnivostí, Pavel je rád, že se zvěstuje evangelium. Už vůbec, žel, v těch současných zápasech v církvích zpravidla nejde o evangelium. Apoštol Pavel je ovšem zaměřen na cíl, na poslání, kterému svěřil sám Pán Ježíš. A pokud jde o zvěstování evangelia, Pavel ví, že to není snadné, a tak v následujícím 28. verši povzbuzuje svoje čtenáře: a v ničem se nestrachujte protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. Apoštol Pavel dobře věděl, co je to pronásledování a utrpení pro Krista. Ale taky věděl, že to je cesta požehnání, cesta odměny před tváří Páně. Proto se ničeho nezalekl, ale stále se díval kupředu s očekáváním na svého milovaného Pána. Vždyť i on pro nás trpěl, aby nás zachránil. V následující kapitole, tedy ve 2. kapitole listu Filipským, jejíž čtení si už necháme na příště, přátelé, nás čeká, řekl bych, filozofie křesťanského života, zhrnutá tím známým veršem, který jsme si už dneska četli. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Pán Ježíš byl opravdu jasným a jediným skutečným centrem života apoštola Pavla. A v té následující 2. kapitole přijdeme ke vzoru křesťanského života nebo ke jakési předloze, jak by to mělo prakticky vypadat, když následovník Pána Ježíše má Kristovu mysl. To jsou věci, které se nějakým tělesným způsobem nedají napodobovat. Občas slýchám lidi, kteří hovoří o následování Pána Ježíše, a přitom bych se jich někdy rád zeptal, co tím vlastně myslí, když totiž jejich život neodpovídá jejich slovům, když svými skutky nebo svým jednáním, anebo jen svými postoji, které vyjadřují, popírají to, co říkají. Kristova mysl by měla být v nás. To není něco, co se dá nastudovat, napodobit, co se dá vyprodukovat našimi vlastními silami, ale je to výsledek toho, že se poddáme Pánu, Duchu Svatému, který v nás přebývá a bude nás proměňovat nebo proměňuje nás do podoby Ježíše. Už před mnoha lety jsem zjistil, vyznává otevřeně náš učitel, že když Vernon McGee něco dělá sám, tedy po svém, nejen, že je to pak udělané nedokonale, ale někdy třeba úplně špatně, ke škodě. A tak jsem se učil stáhnout se zpátky se svou vlastní horlivostí a vyčkávat na Boží pravý čas a hledat Boží správný způsob, tedy očekávat na vedení Božím duchem. To samozřejmě neznamená, že máme jen kdesi sedět a čekat na nějaké znamení nebo zjevení. Znamená to poslušně jít poznanou cestou, podle plánu vytyčeného před tváří Páně. Nést břemeno, které máme nést, ale moc a taková ta dynamika v našem životě, v naší službě, pochází od Ducha Svatého. V kapitole, která se před námi příště otevře, přátelé, najdeme velmi výrazné biblické prohlášení o Pánu Ježíši Kristu. To nám umožní poznat ho ještě víc, mít k němu ještě větší úctu a lásku, ještě víc se mu oddat. Tak si tu druhou kapitolu listu Filipským do příště přečtěte, máme se na co těšit. Bůh vám žehnej.